До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Ми з вами давайте поглянемо в Біблію сьогодні більш глибше і будемо згадувати про чоловіків, які описані в Біблії, це реальні люди, які жили скільки там сотень років тому, а може й тисяч років тому. І в нас є одне запитання, чи можуть вони бути прикладом?
Це Юрій з Запоріжжя. Приклад для мене – це царь Соломон, тому що він був мудрий і написав книгу притчі чи приповісті. І що інтересно, цей царь не участвував ні в одній війні. Це царь Соломон.
А як ви думаєте, пане Юрію, це була його тільки заслуга, що він...
Ні, це була заслуга і Бога. Його Бог і збрав, тому що перед цим був його батько Давид. Но він сказав, ти пролив много крові, і ти не построїш храм, а построїть твій син, якого ти родиш. Ну і родився Соломон. І Бог йому дав завдання, що він построїть храм.
Я зрозуміла, спасибі, що ви до нас подзвонили. Сказали про Соломона. Вам до вподоби ця людина? Були його вчинки, з яких ми можемо брати приклад? І на мій погляд, там були деякі вчинки зовсім-зовсім неправильні, і наслідки через це були також неправильні. Але отака милість Божа, дуже цікаво, помітив пан Юрій, і він сказав, що за часи Соломона не було війни, був неймовірний мир в Україні в той час, але його батько Давид, він воював, і він сплачував оту, можна сказати, ціну заради того, щоб його син жив в мирі, і народ жив в мирі. Ці роздуми, знаєте, мене так направили, що дуже може бути схожа ситуація, як зараз у нас в Україні. Хтось воює заради того, щоб наступне покоління жило в мирі. Давид воював, підіймав царство ізраїльське, а його син жив в мирі. 40 років не було війни і було неймовірне процвітання. Але це заслуга була Давида. Ось так зараз наша країна бореться за те, щоб діти і онуки наші жили в мирі.
Анна, Харків. Для мене біблійним прикладом для наслідування є Іван Богослов. Він був поруч з Ісусом в найтяжчий час для Ісуса – при розп'ятті. Всі учні тоді не прийшли поспівчувати Ісусові як людському сину. Чає догляд за своєю матір'ю Іванові, назвавши його її сином. Іван ревно буде служити Богові, проповідуючи Боже Слово в своїй Євангелії. Іван єдиний назве Бога Словом і любов'ю, назвав Бога світлом, і життя було в нім, а життя було світлом людей. Іван в своїй Євангелії пояснив, що саме це слово стало тілом. Це ж він сказав про Ісуса. Це тіло благодаті та правди. Ми бачили славу Його, як однородженого від Отця. Іван перший визнав воскресіння Ісуса. Коли вони з Петром прийшли до гробу Ісуса, побачили, що тіла немає, а лежать речі, в які був похований Ісус, плащаниця і хустка. Коли Петро думав про те, куди ділося тіло, то Іван побачив речі, увірував, що Ісус воскрес. Ці якості характеру і поведінка Івана бачив Ісус з самого початку їх знайомства. Тому Іван був улюбленим учнем. Йому Ісус продиктував об'явлення. І одна із рис характеру Івана є й у мене. Прийти на допомогу рідним або друзям в важкі їх часи. Наприклад, на роботі. Одна жіночка у нас дуже часто хворіла, більше не вона хворіла, а діти її хворіли. А роботу ж треба було робити комусь за неї. І я робила цю роботу. А в нас був такий порядок, що ми наприкінці місяця заповнювали наряд, в якому писали, що ми зробили за цей місяць. І фактично нам за це виплачували зарплату. То я цю роботу, яку робила за цю жіночку, я записувала не собі, а записувала їй в наряд. І вона, бувши цілий місяць на лікарняному, а отримувала зарплату, як неначе вона працювала. І рідним своїм, от був момент, коли у моєї племінниці вона сама працювала, працювала її дочка, а вже народилась друга маленька дитинка. Я бачила, що моїй племінниці дуже важко було допомагати цій дочці. І я 8 років ходила до них додому для того, щоб і доглядати за цією дитинкою, і по господарству робила я те, що треба було робити. Я вже не кажу про те, що я своїй мамі допомагала. Я з 9 років почала їй допомагати, бо я фактично із 4 дітей була єдина, яка могла це робити. І я це робила з великим задоволенням. І зараз, коли я згадую оці всі моменти, мені дуже приємно, що я не стала осторонь від своїх близьких людей для того, щоб їм допомогти, коли їм було важко. Тому і тішиться моя душа. Христос воскрес, воістину воскрес.
Дякую, пані Анна. Спасибі, що згадали, розповіли, тому що такі практичні приклади, вони для когось так от можуть стати поштовхом так само зробити.
Дякую за цю тему. І що хочу сказати, для мене прикладом у Біблії із чоловіків є приклад Йосипа, який спас від голоду не тільки Єгипет, а й багато жителів інших країн. Йосип ріс у сім'ї, який було восьмеро дітей, і він був найменший. Ну, звичайно, як для меншої дитини, більше уваги приділяли. І його брати завидували йому, що він являється улюбленцем. Але я хочу сказати, що всі діти і всіх дітей батьки люблять однаково. Ну, він був меншенький, і йому більше уваги приділяли. І коли Йосип прийшов до них, щоб принести їм обід, своїм братам, які працювали у полі, він розказав свій сон, що снилось йому, що були у полі і снопи стояли, а його сніп стояв у середині. І всі снопи поклонилися йому. Брати позавидували і не прийняли це від нього. Як від чистого серця, він ділився з ними. Він не мав ніякої поганої думки, щоб визвеличитись перед ними. Але вони подивилися на нього, що він в наряді був красивому, веселий, щасливий. Говорив з ним, а тоді ще й сном поділився. Вони взяли його, кинули в яму. І який план був, звичайно, нехороший, але коли він плакав, кричав, що витягніть мене, вони цього не чули, а побачивши здалека, що йшов ешелон верблюдів, вони придумали, що давайте продамо його, а грошима поділимося. І так і сталося. Витягнули його і продали, прив'язали його вірьовкою до верблюда. І коли його вели, він плакав, він кричав. Ви знаєте, я часто це собі уявляю і думаю, яке це жорстоке серце, рідні брати, а так поступили. Тяжкий і важкий в нього шлях був, але Йосип весь час був з Богом. Він і в в'язниці сидів, і спокушали його, але він всьому вистояв.
І коли він відгадав сон фараона, тоді він став другим чоловіком після фараона в Єгипті. Він відгадав сон, буде 5 років урожаї великі, чи 7 років, а 7 років, 7 буде голоду. Ну, Йосип був мудрий. Він зумів заготовити тільки, щоб спасти єгипетський народ і народи з других країн. І коли прийшов цей голод, то прийшли брати його за тим, щоб взяти продукти, щоб не загинула їхня сім'я. І Йосип пізнав їх, а вони його не пізнали. І він поступив як з братами. Він не мав обіди на них, він простив їм усього. І коли відпустив їх, пригостив їх, наложив їм зерна і ці гроші положив у мішок. Коли вони прийшли до батька, він побачив і сказав: ні, вийдіть знову туди і віддайте йому ці гроші. Бо, може, це якийсь задум у нього був, адже вони не знали, що це їхній брат. Він і другий раз прийшов, і він виконав усе. Він допоміг своїм братам, своїй сім'ї. І менший брат приходив, і батька прийшов час, і батько був у Єгипті. І це для нас приклад, що треба прощати. Прощати всякі обіди. І бути з Богом, виконувати волю і Слово Боже. Я хочу привести приклад, що я прийшла до Бога в 60 років. Коли я прийшла до Бога, я не то, що ходила, я літала. У мене служіння було в церкві. Кожен день я продзвонювала до всіх і усіх сповіщала про всяку новину, про всяку потребу. Хто в больниці, завжди я їздила провідувати. Коли прийду в церкву, немає когось відсутній із братів чи сестер. Я після зібрання пішла і провідувала, узнавала, яка причина, і старалася допомогти. Коли так сталося, коли я втратила зір, це було вже 17 років, як я була віруюча. І ви знаєте, у мене така біль була, що я нічим не можу послужити тепер для слави Божої. Я не можу піти зробити добро. Але коли я з'єдналася з радіо нашим світлом і відчула потребу нашого радіо в матеріальній підтримці, ви знаєте, в мене крила виросли. Я зраділа, що я можу бути партнером, що моя маленька літка, але служитиме для того, щоб це слово ніколи не замовкало. Так що робімо добро. Любімо одне одного, служімо нашому Богу і нашому радіо.
Дякуємо вам, пані Ніна. Мені також дуже до вподоби цей біблійний персонаж, ця людина, в нього були свої мінуси також, але його сильні сторони, якості їх набагато більше. І те, що було сказано про прощення, він простив своїх братів, які його продали, як річ якусь. Він був мудрий. Коли було 7 років неймовірного врожаю, це зберегти, не витратити, а мудро відкласти на потім, тому що Бог відкрив, що потім прийдуть 7 років голоду. Він був з Богом. Він був з Богом. І написано, і Бог був з Йосипом. І коли людина вірна Богу, то і Бог потім вірний цій людині. Стосовно Йосипа хочу зупинитися і прочитати декілька віршів з Біблії. Коли він, бувши проданий рабами, як нам говорила про це пані Ніна, що для неї це неймовірний приклад віри, мудрості, прощення. Коли він, будучи рабом в Єгипті, піднявся сходинками в кар'єрі, якщо так можна сказати, він був проданий в будинок начальника над охоронцями фараона. І оскільки Бог давав йому мудрість, допомагав йому Йосип усім, що там було в господарстві цього Потіфара, він став цим керувати. В нього все виходило мудро, тому що Бог йому допомагав. І написано, що сталося по тих пригодах, це 39 розділ книги Буття, звела свої очі на Йосипа жінка, пана його, і сказала вона: «Ляж зі мною». Йосип – молода людина. В рабство його продали в 17 років, тобто нікуди не поділися його гормони, його бажання. Він молодий, красивий чоловік. І ось його побачила жінка Потіфара. Потіфар – це власник, господар Йосипа. І каже йому: «Ляж зі мною». А він відмовився і сказав до жінки пана свого: «Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його він дав у мою руку, нема більшого в цім домі від мене. І він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінку його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом?» Він в Єгипті, він в іншій країні, країна, де повно ідолів. Там ніхто не шанує живого Бога, в якого вірив Яків, батька Йосипа. Йосип вірить. Немає братів, батька, ніхто не розповість про його гріх. Можна ж переступити оту лінію заборони. Тебе ж ніхто не бачить, ну правда, окрім Бога. І в тебе вже ось така посада в домі Потіфара, ти всім керуєш. І він каже: «Як я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом?» Вона в день говорила Йосипові, він її не слухав, щоб лягти при ній бути з нею. І сталося одного дня, він прийшов додому робити своє діло. Там у дому нікого не було з людей. Вона схопила його за одежу, кажучи: «Лягаєш зі мною». А він позаставив свою одежу в її руці та й утік, вибіг на двір. Вона його звинуватила, що це начебто він її домагався, його посадили у в'язницю. Ви можете почитати, це цікаво, тому що це як оповідання Буття, 37 розділ, а потім 39 і до кінця книги Буття. Коли гріх вже став зовсім близько, він втік. Він не спілкувався з нею, не пояснював щось. Є моменти, коли потрібно відвернутися і втікати від гріха, вийти звідти, не перебувати там, де небезпека. Йосип убігав спокус, і його вірність Богові в іншій країні, в чужій країні, в краю, де ідоли вкупа, де гріх процвітає, він залишався вірним Богові, і Бог залишався вірним Йосипу. Мене надихає цей приклад дуже-дуже. Нехай допоможе мені і вам, якщо ви також хочете, залишатись вірними Богу, незважаючи на те, які можуть бути обставини і спокуси навкруги.
Я хочу приєднатися до цієї розмови і коротенько хочу нагадати всім нам, є такий персонаж у Біблії, у Ветхому Завіті, дядько родить цариці Естер, Есфір, Естер. І цікаво, йому прийшлося виховати цю дівчинку, виростити її, і виховати дуже такою благочестивою, дуже порядною, навіть до такої міри, що вона стала царицею, її вибрали. І от що сталося. Була дуже велика загроза єврейському народу. Його хотіли знищити. І оцей дядько, Мардохей, да, Мардохей, він наставляв цю Естер, допоміг їй, згадав їй, з якого вона народу, хто вона, і який обов'язок вона несе. Бо якщо не вона вступиться за єврейський народ, то прийде хтось інший, знайдеться. І він так її не то що настроїв, а якось так розбудив в ній оцей такий обов'язок, оцю відповідальність, що да, навіть до неї такої ніжної, тендітної, юної дівчини прийшла і мужність, і сила волі, і оця дуже-дуже великої сили відповідальність за свій народ єврейський. І вона, не бувши кликаною на царем на аудієнцію, на зустріч, вона відважилася піти до нього. Перед цим звичайно, було дуже багато ревної молитви. Її підтримували багато її людей. І піст брали то також. І вона прийшла. Міг бути дуже такий кінець плачевний, але ж оцей родич, дядько Мардахей, настільки вселив в неї оцю впевненість і відповідальність, що вона відважилась і пішла. Отакий родич, ну, це ж не батько, дядько, а так він її виховав, що він і ця поміниця Естер, а звичайно ж над ними там Господь. Він їм вклав в душу, в серце, в розум так вчинити. І мені оцей Мардахей такий являється дуже хорошим прикладом, як треба себе вести, відповідальність брати на себе і за народ, і за своїх близьких людей, і за цю дівчинку, яку він її виховав. Я дуже-дуже вдячна цьому прикладу. Це істинно мужчина, такий вольовий, смілий, бо йому також була велика угроза. Ризикував він життям своїм, але ж він стояв, він не боявся і виховав отаку царицю Естер.
Дякуємо і вам, пані Ольга, за вашу участь. Дуже цікавий приклад, насправді. Я згадувала оці події, які описані в книзі Естер. І дуже такий напрямок, сказала пані Ольга, важливий для чоловіків також, що і вони мають відповідальність приймати участь у вихованні дітей. Це була його родичка, її батьки померли, Мардахей до себе її забрав і так її виховав, що коли вона вже була царицею, вона пам'ятала, в неї є її родич, який багато років про неї піклувався, і більш того, вона продовжувала його слухати. А бути мужнім, сильним, сміливим, сказати «іди до царя», також приймати участь в тих молитвах і пості. Коли вже закінчувала свою думку пані Ольга, і вона говорила, що він був мужнім, також йому загрожувала небезпека. На той час євреїв хотіли винищити цілий народ. Уявляєте, як повстав диявол всіх людей винищити? За що? Що вони тобі зробили? Мардахей не кланявся Аману, царському раднику, який був дуже близько на той час до царя, чоловіка, цариці Естер. Всі кланялися, всі вклонялися, коли цей Аман з'являвся. Мардахей не вклонявся, тому що він знав заповідь Бога, тільки Господу своєму вклоняйся. Можливо, інші люди ставали на коліна, обличчям до землі кланялися. Мардахей цього не робив. І через це запалав той гнів, лють в цього Амана, який багатий був і близько до царя. Що це таке? Ти мені не вклоняєшся. Ну, з'яси стосунки з ним одним. Ні, я всіх вигублю. Увесь ізраїльський народ, всіх євреїв. Це настільки біда, така очікувалася, що люди будуть ні за що винищені. Щось схоже є в Україні нашій. Просто вбивати діток наших, літніх людей, родини вбивати. І знаєте, так важливо, ти можеш робити це. Я тебе підтримую молитвою, я піс за тебе візьму. Іди зроби ти, якщо в тебе є така можливість. Ми також можемо для себе такі приклади взяти, чи молитвами підтримувати тих, хто мають доступ до влади, чи самим щось нам робити, сказати про це. Батьки, і ваша відповідальність в вихованні ваших нащадків, щоб вони і слухняними були вам, і Божим заповідям, і з тих слабких діток, які потребують на допомогу, могли з Божою допомогою стати такими, які будуть мати вплив на інших. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми говоримо про чоловіків, чиї імена, вчинки, слова, згадані, описані в Біблії. І ми розмірковуємо над наступним запитанням, чи можуть вони бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому? Чи гарний це приклад, чи навпаки, настільки негарний, що потрібно бути уважними і обережними і просити, можливо, навіть Божої допомоги, щоб у самому не почати ось так робити.
Благословенного дня мирного я бажаю усім нашій Україні, усім людям, і щоб той мир Ісуса Христа запанував в кожному серці, в кожній оселі і в нашій державі, і за її межами. А по темі багато прикладів про чоловіків. Самий перший, на першому місці в мене стоїть це Ісус Христос, наш Спаситель, який прийшов, щоб нас спасти, і пролив свою святу кров, якою нас омив. Казав, щоб ми навчилися від Нього. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. Візьміть свій хрест і йдіть за мною. І щоб ми твердо стояли у вірі, вірили в Слово Боже, бо багато чоловіків від Авеля аж до Ісуса було праведних. Наші апостоли, а Петро і Павло, від них можна навчитися, як вони стояли у вірі. Хиталися, падали, але Господь їх піднімав, та як Петра, так і Павла. І ще мене дуже надихає поступок Йова. Він втратив усе. Він втратив сім'ю, він втратив дітей, він втратив багатство. Але він не втратив віри в Господа і надії на Господа. Йому було так погано, що він всі від нього відрізалися, друзі приходили, і він сидів і весь покритий трупами. Але він славив Бога і знав, що Господь його врятує і дасть йому вінець слави. Так само і ми маємо вірити, щоб Господь нас просити не похитнув у нашій вірі, щоб укріпляв нас у вірі, тільки щоб не похитнулася наша віра, бо наша віра нас спасе.
Дякуємо, пані Ірино, що ви до нас приєдналися. Декілька біблійних персонажів було згадано. Це апостоли Ісуса Христа, і Петро, і Павло, які служили Господу. Йов, йому було дуже непросто. Він був праведною людиною. І через нападки сатани він втратив все. Своїх синів, доньок, майно, здоров'я. І він став настільки принижений, хворий, розбитий. І навіть друзі прийшли і йому докоряли, і говорили, ну, ти, мабуть, щось таке погане зробив, ти такий грішник, що ось тебе Бог покарав. Але на цьому прикладі, прикладі життя Йова, ми можемо побачити, біда в житті людини, тим паче праведної, може бути ознакою, що це саме сатана повстав, щоб вигубити, загубити, погубити, знищити праведну людину, тому що Йов служив Господу. І Бог його підніс, він не втратив віру. Через ці важкі випробування він прийшов і сказав, я знаю, мій викупитель живий, і я побачу його, мої очі його побачать. Його очі на той час бачили дуже погано. Він був вражений проказою від голови до стоп ніг. Сильно горів Йов. Але в серці жила ота надія, оте проміння тепла. Боже, я вірю тобі, і я довіряю тобі. Мій викупитель живий. Дуже гарний приклад довіри, віри в Бога. Не тільки коли все сонячно і тепло, а коли важко. Боже, допоможи, тримай мене. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка очікує, щоб вийти в етер.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Мені отей персонаж, тільки я не пам'ятаю, любав, що це написано. Коли сидів отей сліпі, посадили, він сидів у площу.
Вартімій.
Вартімій, да. Дякую Богу, і дякую тобі, любав, що він сидів. І йшов Ісус, він почув і став кричати, йому не давали навіть кричати, а він кричав. Ісус знав, каже, він підійди до мене, що ти хочеш? Я хочу бачити. Він дуже просив, благав, я хочу бачити. Тільки Ісус зробив це чудо і він став бачити. І пішов за ним, так і з нами, ніхто так не бойме нас, ніхто. Не діти, ніхто, як наш Ісус Христос. Бо в його вірі він дав йому. Отака віра щоб у нас у кожного була. Кликай до Ісуса, поможи, піддержи, веди, спаси все до нашого Господа Ісуса Христа. Така, щоб і в нас була віра, щоб ми так надіялись на нашого Господа Ісуса Христа, що нас цілить, поврачує, поведе нас. Господь Вездесущий поддержить нас, любить нас, береже нас. Я йому дуже вдячна, Господу нашому, Отцу і Ісусу і Духу Святому. Амінь.
Дякуємо, пані Валентина. Як думаєте ви, наші слухачі, Вартімій може бути прикладом? Це була незряча людина, і він був жебрак. Він не міг тоді працювати, не було спільноти, де допомагали людям з вадами зору. І все його майбуття – сидіти при дорозі. Чому при дорозі? Тому що тоді, як зараз, наприклад, біля входу до метро, чи там, де багато людей, перед входом в магазин можуть бути сидіти люди і просити, щоб їм подали якусь милостиню. Отак він при дорозі сидів, і це було його життя щодня, щодня, щодня. Хто подасть якісь копійки, якісь монетки, можливо, хтось і їжу давав. Це було його життя, не написано, чи було у Вартимія родина. І насправді це настільки болісне таке існування, тому що в тебе немає майбутнього. Ти просто настільки залежиш від інших, дадуть тобі, не дадуть. І коли він почув, що приходить Ісус, 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 допоможи мені, допоможи мені. Люди, замість того, щоб йому допомогти, підняти, повести, вони кажуть, замовкни. Давайте поглянемо на цю ситуацію, що інколи нам також можуть чутися голоси невіруючих, навіть рідних наших, можуть думки приходити. Скільки ти кричиш до Ісуса, він не допомагає? Скільки ми молимося, щоб війна закінчилася, не допомагає? Такі голоси можуть чути, лунати, роздаватися. Що зробив Вартимей? Він почав спілкуватися з цими людьми? Почитайте, це Марка, 10 розділ, останні вірші цього 10 розділу. Вартимей почав голосніше гукати до Ісуса. «Ісус, допоможи мені! Ісус, помилуй мене!» Ісус сказав, «Приведіть його!» О, і люди раптом допомогли йому прийти вже, і вони стали його допомогою, привели до Ісуса. І він прозрів. «Що ти хочеш?» «Боже, хочу прозріти!» Навіть коли приходять якісь думки, голоси, Бог не чує, не допоможе, та замовчи, ну скільки там можна про це вже молитися? Боже, до тебе крик мій, плач мій, руки мої, погляд мій, надія моя на тебе, допоможи. Є Божа воля, щоб в Україні була війна? Немає. Тому ми продовжуємо підвищувати наші голоси. Боже, зупини цю війну. Молимося, щоб був мир, щоб були мудрі керівники, щоб Господь поблагословив Україну.
Наталя Лів, я отак хотіла сказати, ти багатьох чоловіків проглядається, ну найбільше Львова, виходити з зону комфорту і заходити в дискомфорт. Ми боїмося, зараз така більша тенденція, що наші мами, бабці багато працювали, зараз ми заходимо більше в другу крайність, в зону комфорту. Да? І психологи зараз говорять. Але от коли ми боїмося туди, заходимо в дискомфортні умови, там відкриваємо Бога, там відкриваємо себе. І дуже гарно на прикладі його показує. Він це все пройшов, не зрікся і відкрив Бога. Бо часом тих, ми думаємо, що тільки він проявляється в добрі. Він часом і в складних моментах проявляється, його відкриваємо дуже потужно. Я особисто займаюся прийомним батьківством. В цьому можна кинути, можна розчаруватися. Я відкриваю потужно Бога, відкриваю себе, нові грані, бо себе відкриваємо якраз у тих складних умовах. Це і Авраама взяти, вийде з дому свого і піде в іншу землю. Та? Це коли ми слухаємо десь Бога. Чи, наприклад, з ковчегом, побудуй той ковчег, ідемо тою дорогою. Теж нас можуть сміятися, ще щось, але ми йдемо в тих дискомфортних умовах. І формується на якраз ми справжні. Там ми пізнаємо себе справжнім. Отаку думку хотіла подати.
Дякуємо вам, пані Наталія. Лялечка, кричіть у вас на ручечках. Відразу ще одна шановна пані до нас приєднується. Ми вас слухаємо.
Вітаю вас. Доброго дня вам. Боже, благословінь вам на ниві вашій. І дякую Богові, що це таке радіо є, що ми можемо послухати, навчатися, нас наставляє і докоряє. І я хочу сказати про мужчин багато і в старому, і в новому завіті. Але саме перший мужчина – це Ісус наш Христос, який народився, прийшов на цю землю. Він ходив по землі як людина, але у 30 років він прийняв водне хрещення і зціляв кривих, сліпих, мертвих воскрешав, руки, ноги давав. І саме далі це Мойсій, який вивів ізраїльський народ з Єгипту, вони там страдали. І Даніїл, який молився за свій народ три рази у день туди, у свою страну, за те його зненавиділи. І так що кинули аж до Львів, але Бог його там спас. І Йосип, і Авраам, як і Господь сказав, що іди, і Авраам взяв Лота і пішов. І, а куди? А Господь його сказав, іди. І Ной, який сказав Господь, строй ковчег. І він по Слову Божу строїв ковчег. І построїв ковчег, і всі спаслися звірі багато, і в новому заповіті Павло і Петро. Но Павло саме більше проповідував, більше він построїв скільки церков. Так що багато персонажів і в новому, і в старому заповіті. І Іван Хреститель, я не знаю, чому він засумнівався, коли він йшов Христос до нього хреститися, то це він сказав, що він недостоїн розв'яз обу. А він сказав, роби то, що надлежало. І коли Христос похрестився, зійшов з неба голов йому на плеча. І був голос з неба і сказав, це син мій возлюблений, його слухайтеся. І я не знаю, чому він так засумнівався, коли і зціляє, то мертвих воскрешає. Я не знаю, чому, але він знав, що це син Божий.
Пані Лідія, дякуємо вам, що ви до нас приєдналися. Будь ласочка, наступного разу, коли ви зателефонуєте, вимикайте свій приймач, щоб не було відлуння. Дуже багато всього згадали. Стосовно Івана Хрестителя, чому він засумнівався? Можливо, тому що вже завершувалось його служіння, і він подумав, я виконав свою роль. Можливо, він хотів сказати, Ісус, ти син Божий, а я тут у в'язниці, може ти якось допоможеш? А можливо, просто сумнів прийшов, тому що він же був людиною. У вас бувають інколи сумніви? Програма «Обговорення теми дня», вона підійшла до свого завершення. Багато ви говорили про гарні, добрі приклади. Але є один приклад в Біблії. Я б не хотіла таким прикладом завершувати. Так склалося, щоб цей приклад наприкінці і він про те, як не потрібно робити. Перша книга Самуїлова, другий розділ. Описується, що був священник Ілій. Він служив тоді в Скинії. Це той Ілій, який доглядав за Самуїлом, коли його туди привела його мати Анна. Він там ріс. Цей маленький хлопчик, потім він виріс, став великим пророком. Написано, що сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священного з народом. Коли хто приносив жертву, то тоді, як варилося м'ясо, приходив священник і слуга і вибирав не те, що по закону Божому потрібно було для священників за їхню роботу. Вони не могли іншою роботою займатися, вони служили перед Господом, приймаючи жертви. І з того ягнятка чи козенятка була частина для священника і його родини. Але приходили слуги синів Ілія і казали, дайте нам зараз, ми хочемо взяти те, що нам до вподоби, а не те, що сказав Бог. Приходив священник і слуга, говорив до чоловіка, що приносив жертву, дай м'ясо на печеню для священника, бо не візьме від тебе м'ясо вареного, тільки сире. Той чоловік відповідав, тож нехай перше спалять лі, потім візьмуть собі, скільки буде жадати душа твоя. Але вони казали, ні, ми хочемо взяти те, що нам до вподоби. І гріх тих людей, двох синів, священника, був дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. Своєю поведінкою вони не тільки робили гріх, написано, що вони ще спали з жінками-блудницями, хоча в них обох були свої жінки, свої дружини були. Але вони блудили, але вони робили настільки зло, що це відвертало людей, щоб приносити жертви Господу. Що ж їхнє батько? Ілій був дуже старий. Він почув усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, що вони злягаються жінками, і сказав їм: «Навіщо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші зли вчинки я чую від усього народу. Ні, сини мої, не добре та чутко, що я чую. Ви відхиляєте Господній народ від закону». Якщо прочитати тільки ці вірші, то можна подумати, що він їм докоряє. Скільки їм було років, невідомо, якщо він вже був в літах, то його синам 30-40 років. Вони роблять погані вчинки, не тільки гріх свій перед Богом. Вони інших людей відвертають від Божого закону. І тато наче їм докоряє. Але Бог послав свого пророка, який йому сказав. Це другий розділ книги пророка Самуїла, 29 вірш. Бог каже Іллі: «Ти вшанував синів своїх більше, як мене». Бог каже: «Ти шануєш своїх синів, нечестивих синів, грішних синів, більше, ніж мене». Особливо в даному випадку дозвольте звернутися до батьків. Є ваша відповідальність. Сьогодні згадували про Мордехея, як він виховував свою родичку, як він її вчив, як він її наставляв шанувати Бога і піклуватись про свій народ. То ось протилежність батька, який, будучи священником, лагідно отак от покривав гріхи своїх дітей. Що ви такі погане робите? Весь народ мені про це розповідає, так робити неправильно. І Бог сказав, через це буде покарання для всіх наступних поколінь священників. І в один день загинув, помер Ілі, він пав, зламав свій хребет, загинуло два його сина. Бог сказав: «Ти вшановуєш своїх синів більше, ніж мене». Він священником був. Була його відповідальність їх наставляти, вчити так, щоб вони служили перед Богом, заохочували людей служити, а не відвертали людей від Господа. Це відповідальність батьків наставляти, вчити своїх дітей. Не тільки як Анна вчила Самуїла, не тільки як Мордехей Єсфір навчав. Навчати, говорити. Можливе дисциплінарне покарання, щоб не було, знаєте, потім соромно від того, що діти отакі от нечистиві. Знаючи, що я займаюся дітьми, одна мама одного разу мені пожалілася через те, що вона пішла зі своїм сином, підлітком, на роботу до своєї мами. І її син, поки не бачила начальниця, там, де працювала мама цієї жінки, він у начальниці вкрав телефон мобільний. Коли все це з'ясувалося того ж дня, то ця мама, знаєте, що мені сказала? От уявляєте, це все рівно, щоб перед кошенятком покласти шматочок ковбаски і сказати «не їси». Я настільки була вражена у таким відношенням. Послухайте, тут немає що порівнювати. Це річ не твого сина. Це річ чужої людини. Тим паче, це начальниця була на роботі. Твій син вкрав телефон, і ти його виправдовуєш, і ти його захищаєш. Замість того, щоб сказати, це гріх, це виросте. Тим паче, вони ходили до церкви, ця мама. Тим паче, ти зробив неправильно, потрібно вибачитись, потрібно так ніколи не робити, це не твоя річ. Тебе є твої речі, тим користуйся, в нас вдома є наші речі, ми цим користуємося. Вона сказала: «Ой, це ж як ковбаска перед кошенятком». Тобто він не винний, що він вкрав. Я коли почула, як це пояснити, я не можу пояснити. Подальша стосунки, я думаю, біда була в тій родині надалі, і життя того хлопчика, який потім підріс, виріс, як він жив, як він до мами відносився. Є відповідальність моя, як мами, чи ваша, як мам, бабусь, батьків, коли ми бачимо, що неправильно роблять наші діти, навіть якщо вони дорослі, сказати про це. Нехай Бог дасть нам мудрості, як це робити, але є наша відповідальність. Отакий недобрий приклад. Прикро трішки, що отак закінчується наше обговорення теми дня, але це дуже важливо, щоб ми були для когось добрим прикладом, щоб потім, згадуючи нас, сказали: «А моя мама, а мій тато, його вже, можливо, з нами немає, але він такий приклад для мене залишив, я хочу його наслідувати». Нехай допоможе нам цьому Бог.
Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.